Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы угарман, бүгүн 2-август, күнгө шаршемби. Азаттыктын кечки радио турларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу, анда дагы жарым саатта. Алгач Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев менен апрель окуясы, Ош окуясы тууралуу маекти сунуштайбыз. Андан соң Бишкек шаарындагы бак дарактардын абалы, алардын 30% дарылоого муктаж экени тууралуу баяныбыз бар. Биздин толкунда болуңуз.
Ошол климаттык өзгөрүүлөр шаарыбызга көптөгөн курсмуктардын активдешишине алып келип атат.
Алдыда ушул темадагы баяндарды кеңири уга аласыз. Биздин катарда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Эркеевадан.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Лелин округунан депутаттыкка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жаныбек Абировдун талапкерлигин каттоодон баш тартты. Бул тууралуу чечим БШКнын 2-августтагы отурумунда кабыл алынды. Тиешелүү токтомдо Абиров мандатын тапшырган үчүн шайлоо өнөктүгү башталганын, ал башкалар шайлануусу үчүн орун бошотуп берген үчүн кайра шайлоого катышпашы керектиги айтылат. Мындан улам анын талапкерликке берген арызы жана документтери кабыл алынган жок. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова отурумда жагдайды комментарийлеп жатып, мурдагы парламентарий чечимге каршы сотко даттанса болорун айтты.
9 макул, 3 каршы. Чечим кабыл алынды. Урматтуу коллегалар, албетте Абировдун бул арызынын үстүнө сотко кайрылып арызданууга укугу бар.
Сөз болуп жаткан округдан жогорку кеңешке депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Бул округда кайра шайлоо 28 майда өткөн. Буршайком добуш берүүнүн жыйынтыгын 16 июнда жараксыз деп тапкан. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу шайлоодо 35% ашуун добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Эки талапкерге тең шайлоочулардын добушун сатып алган деген доомат айтылган. Кайра шайлоо 10 сентябрга белгиленген. Талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 2 августта 16 жетти. USAID башчысы Лачин коридорун ачууга чакырды. Кошмо Штаттардын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр Армения менен Жекчил Тоолук Карабахты байланыштырган жалгыз өткөл Лачин коридорун ачууну чакырды. Бул жолду Азербайжан тарап 7 ай мурда жаап салган. Тоолук Карабахка багытталган 19 жүк ташуучу машинеден турган автокермен 26 июлдан бери Лачин коридорундагы өткөрмө бекетте турат. Алардын азер аскерлери Жекчил аймакка өткөрүүдөн баш тартууда. Еревандын аймагында машинелерге гуманитардык жардам жүктөлгөн. Тоолук Карабахта азык түлүк коопсуздугунун жоктугу жана дары дармектердин жетишсиздиги тынчтанууну жаратууда Лачин коридору Тоолук Карабахтын тургундарына эң керектүү азыктарды жеткирүүдө чоң мааниге ээ деп жазды Пауэр Твиттерге. Өткөн аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Азербайжан президенти Илхам Алиев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Тоолук Карабахтагы гуманитардык шарттардын начарлашына байланыштуу терең тынчтануусун билдиргенин айткан. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги автобекербенде чыгып жана өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген аракети деп айыптады. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин жардамчысы Ереван алардын өлкөсүнө болгон аймактык дооматтан баш тартуусу зарыл экенин билдирген. Лачин коридору Армения менен Тоолук Карабахты байланыштырган 6 чакырымга созулган өткөл. АКШнын экс-президенти Дональд Трампка кылмыш иштин алкагында жаңы айып тагылды. Ал Трамптын 2020-жылкы президенттик шайлоодо жеңилгенин тааныбаганына байланыштуу экенин америкалык басылмалар жазып чыкты. Юстиция министрлигинин атайын прокурору Джек Смит иликтеп жаткан иштин айыптоо корутундусунда 4 пункт бар. Анын ичинде Трамп президент Джо Байденден жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айып бар.
The attack on our nation's capital.
2021-жылдын 6-январдан биздин Капитолийге жасалган кол салуу Америка демократиясына жасалган кол салуу болуп калды. Ал калптын негизинде жасалган. Ал калпты айыпталуучу АКШ өкмөтүнүн негизги функциясына президенттик шайлоодо жыйналуу эсептөө жана добуш берүүнүн жыйынтыгын сертификациялоону бузууга тоскоолдук жаратуу үчүн ойлоп тапкан деп айтты ал. Айыптоодо айтылгандай, Дональд Трамп добуштарды эсептөөдө атайлап туура эмес маалыматты колдонуп, бир нече штаттарда расмий адамдар басым көрсөткөн. Кыргызстан Жапониядан 2 миллион доллардан ашуун кайтарымсыз жардам алды. Жардам адам ресурстарын өркүндөтүү үчүн стипендиялар программасынын алкагында берилет. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Руслан Татиков Facebook-тагы баракчасына жазды. Гранттык макулдашууга 2-августта Бишкекте кол коюлду. Татиковдун билдиришинче алынган каражаттар мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу мамилелерди чыңдоого жана кадрларды даярдоого жумшалат. Кантта белгисиз адамдар Балыкчы Бишкек темир жол каттамындагы VIP люкс вагондорунун айнегин талкалап кетти. Бул тууралуу Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя 1 августта болжол менен кечки саат 9:00 өткөндө Дмитриевка кант станциясында орун алган. Люкс жана жөнөкөй вагондордун 9 купесинин терезелери сынып, башка вагондун жумушчу тарабындагы тамбурдун терезеси талкаланган. Маалыматка караганда окуя болгон жердеги сынган терезелер убактылуу скотч менен жабылып, поезд өз жолун уланткан. Бул аракет жүргүнчүлөргө жана туристтерге ыңгайсыздык жаратпастан, алардын коопсуздугуна да коркунуч келтирди деп жазылган маалыматта. Милиция бул ишке катыштыгы бар делген адамдар табыла электигин Азаттыкка билдирди. Бишкек Балыкчы поезды жайкы сезондо иш күндөрү 5, демалышта 9 вагон болуп каттайт. Президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруу багыты аталышындагы китеби жарык көрдү. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев ырастады. Бул идеологиялык багыттагы китеп, ошондой эле кыргыз элинин маданияты, салты тууралуу да маалымат бар. Мындан тышкары жаңы Кыргызстанды түзүү жана куруу идеялар камтылган, деди ал. 41 000 нускадан чыккан китеп аймактарга, мамлекеттик мекемелерге жана китепканаларга таратылат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев чет электерге кыргыз тилин акысыз үйрөтүп келаткан Виктория Кринвальды кабыл алды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Министр Викториянын студенттердин кайрылуусуна көңүл буруп, маселени чечүүгө көмөктөшөрүн билдирген. Азаттык улутунун эмис 24 жаштагы Виктория Кринвальд чет электерге акысыз кыргыз тилин үйрөтүп келатканы тууралуу буга чейин видео тарткан. Ал 1 жыл мурда Бишкекте кыргыз тили боюнча курс ачкан.
Кыргыз тилинин кооздугу жөнүндө айтам жана кыргыз тили ошончо татаал тил эмес тил. Кыргыз тил оңой тил. Жана мен кыргызча элибизди үйрөтөм, анткени Кыргызстанда жашап өз тилибизди билишибиз керек,
деди Виктория.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биз мобилдик тиркемебизди дагы колдонууга чакырып өтмөкчүбүз. Андан тышкары биздин фейсбук баракчабыздан жана ютуб каналыбыздан күн сайын саат 19:00 түз эфирде биздин видео жаңылыктарды дагы көрүүгө чакырып өтмөкчүбүз. Аны сиз иш күндөрү биздин баракчабыздын дагы акмалап турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду уланталы. Бийлик сырлары берүүсүнүн коногу Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев болду. Ал 2010 жылдагы апрель Ош окуяларына юридикалык баа берилгенби, убактылуу өкмөт айрым шектүүлөрдү сыртка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөнбү, Минск Бакиевди эмне үчүн бербей келе атат деген өңдүү суроолорго жооп берди. Маекти Бакыт Орунбеков жүргүздү.
Бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү 2010 жылдардагы кыргыз тарыхында чоң окуялар катары белгилүү болгон бул 7 апрель жана Ош окуясынын тегерегинде кеп кылсакпы деп атабыз. Ошондуктан арадан жылдар өттү, суулар акты. Ошол окуяларга баа бере турган, ошол окуяларга бир баам сала турган учур келди го деп ойлойм. Анткени сиз ошол окуялардын арасында болгонсуз, өзүңүз катышкансыз, тергегенсиз дегендейчи. Ошондуктан сизди мен ачык маектешүүгө чакырам. 2010 жылы 7 апрелде эл толкуп, анын натыйжасында бийлик алмашты. Ошол окуядан кийин сиз өлкөнүн башкы прокурору болуп дайындалдыңыз. Ал кызматка сиз кайдан, кайсы себептен улам, ким аркылуу ал кызматка келип калдыңыз?
Эми бул жөнүндө азыр жашыра турган деле эчтеке жок. Ар ким өзүнүн мындай маанайлаш саясий көз караштары туура келип калган адамдарды бийликке келгенде команда кылып топтойт эмеспи? Бул 7 апрель окуясы болгонго чейин эми биринчи саптарда болбосом дагы ушул Азимбек Бекназаров эми Кыргызстандын баары билет. Бул Азимбек Бекназаров экөөбүз бир курста Кыргыз мамлекеттик университетин чогуу окуп, юридикалык факультетин бир бүткөнбүз. Анан ушул кишинин тегерегинде болуп ар дайым ушул саясий процесстерге айрым учурларда аралашып, кайра чыгып ушинтип жүргөн маал эле 7 апрель окуясы болуп болгондон кийин ушул Азимбек Бекназаров түн ичинде чакырып келип, ушундай биз бир бүтүмгө келдик, мен укук коргоо органдарынын куратору болуп дайындалды. Убактылуу өкмөт башчысы болуп Роза Исаковна болду. Мен укук коргоо блогун куратор болдум. Экономикалык блокту башка орун басары тескемей болду деп ушул мага сунуштады да. Сен макул болсоң ушул кызматка азыр ушундай акыбал болуп атат. Иштеп бербейсиңби деп. Мен башында макул болбодум. Ну, убакыт аз эле да, өтө аз эле. Эми мен 7 апрелде эл менен ушул площадьта, Аянтчада жанагындай биздин эр азаматтар окуп учуп атканда мен ошол жерде жүрдүм. Азимбек нарын деле. Анан ошол жерде болуп аткан окуяларды Азимбек менен сүйлөшүп ал буяк мындай болуп атат. Тигил оппозиционерлериңер тигинси тиякта, мунусу камакта дегендей ушул баягы ортодо координациялык иштерге аралашып жүрдүм. Анан түн ичинде алар нарындан келди, таңга маал ушул түнкү бир төрттөрдө болсо керек ушул кездигип сунуштады. Мен башында макул болгон жокмун, алдыда боло турган иштер өтө көп эле. Башка бир тармакка сунуштап көрбөйсүңөрбү? Эгер башка тармак болсо иштегенге макул болом, бирок башкы прокуратуранын алдыдагы жанагынын баарын бир чети чочудум. Чынын айтыш керек. Анан болбоду, болбоду, жок. Ушундай убакытта жардам берип иштебесең качан иштейсиң? Эртең менен кел деди. Анан эртеси эртең менен ушул азыркы коргоо министрлигинде топтолуп ошол жерде Роза Исаковна отурган экен, ошол жака келдик. Анан болушкан жок, ушул чогуу чечтик. Ар кандай пикирлер айтылып келип атат. Бирок мен ошол укук коргоо тармагын көзөмөл кылган башкы прокурорлук кызматты жетектеп туруп биз болгон чындыкты элге жеткизгенге аракет кылдык. Болгон чындыктын жүзүн ачканга аракет кылдык. Укук коргоо органдарынын алдында кандайдыр бир деңгээлде чындыкты бурмалагыла, андай болбой мындай кылгыла деген тескөө да болгон жок. Балким кимдир бирөө ошол кармалбай качып кетип жазасын албай калганга албетте нааразы болгондор бар, бирок биз бардыгын түрмөгө кийирип камап жазасын бергенге жетишпей калдык. Эми ага объективдүү, субъективдүү ар бир нерсенин себептери болот эмеспи? Бирок негизинен жалпысынан биз болгон окуянын жүзүн ачып коомчулукка жарыялап турдук. Сот жазасын алды ала тургандар, эми албагандар, качып кеткендер сырттан соттолду дегендей.
Сырттан соттолду демекчи, мына өлкөнүн экинчи президенти Курманбек Бакиев өткөндө бир интервьюсунда айтты, мени сырттан эле соттоп коюшту. Мени ал 7 апрель окуясы боюнча тергөөгө чакырган жок. Тергөөгө тергөөчүлөр Минскиге келсе болот эле, же болбосо менин адвокаттар менен иштешсе болот эле, же болбосо онлайн деле мен сурак бермекмин депчи. Буга эмне дейсиз? Убагында эмне үчүн Курманбек Салиевич тергөөгө алынган жок анда?
Тергөө бир эле адамды онлайн иретинде сурак кылып эле анан ошого бүтүп эме жыйынтык чыгарып эле анан болду тергөө бүттү деп бүтүм чыгарып койгонго болбойт. Өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевге көп кылмыш иштери байланган. Ал кишини тергеп эле жыйынтык чыгарып сурак кылып эле жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес. Ошол себептен биз Минск конвенциясы, Кишинев конвенциясы деп СНГнын тармагында ушул эки эле укуктук актылар бар, прокуратура жана башка органдар кызматташа турган. Ошол укуктук актылардын негизинде биз бул кишини бизге кайтарып бергиле деген талапты койдук. Бизге ошол керек болчу да, тергөөнүн дагы багыты болот, тергөөнүн да сырлары болот. Бизге онлайн иретинде сурак кылып анан бүтүм чыгарып жыйынтык чыгарып коюш мүмкүн эмес.
Бул кишиге сырттан өкүм чыгып ошо соттолбодубу? Бирок эмненин негизинде соттолдум деп өзү да суроо берип атпайбы?
Бул кишиге эмненин негизинде соттолдум дегени жана айтып атпаймынбы, бир эле сурак кылып коюп эле бүтүм чыгара бергенге болбойт. Бул кишинин тегерегинде соттолушунун себеби көптөгөн кылмыш иштин материалдары, көптөгөн күбөлөр суралган, көптөгөн фактылар биригип экспертизалар жүргүзүлгөн.
Демек фактылар, далилдер жетиштүү деп ойлоду.
Жетиштүү деген ойго келгендиктен тергөө сотко жиберип атат.
2010 жылы 7 апрелдеги окуяда Ак Үй тараптан атылган октор, көз катар эмнелер, снайперлер жөнүндө кеп болгон. Ошол убакта өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров айткан, биз мындай жалданган снайперлерди кармадык, алар жазасын алат депчи. Анан кийин эле ал снайперлер жөнүндө кеп токтоду, жок да ушул убакка чейинчи. Сиздердин тергөөдө бул снайперлер жөнүндө, сырттан келген адамдар жөнүндө, куралчан адамдар жөнүндө барбы факт өзү?
Бир дагы факт болгон эмес. Эмдигиче дагы андай фактылар катталган жок. Бул билбейм эмне себептен ошол убакта Азимбек Бекназаров ошондой жарыя жасады. Кийин мен сурадым, эмнеге сен ушундай эч нерсеге таянбай жок дегенде бизден бир сурап анан ушундай кылбайт белең десем, эми буларга ошол убакта ар жактан ар кандай маалыматтар келип турган да. Эми анын учуру келгенде өзү айтат болуш керек, бирок муну дагы адаштырып биз ушундай бир жалданган снайперди кармап алдык деген сүйлөшүүлөр болгон. Ошондой маалымат берген киши дагы бар. Бирок биз тергөө учурунда сырттан келген, жалданып келген кандайдыр бир снайперлер ушул ок атып Ак Үйдү коргогон деген фактыны таап алган жокпуз, катталган эмес. Андай болгон эмес.
Ошол 7-апрелдеги окуядан кийин 90го жакын 87 адам өлгөн деп жүрөт. Бирок ошол өлгөндөрдүн арасында дагы Бишкектин көчөлөрүндө жөн эле жөн жай эле өлгөн, бейажай эле өлгөн адамдардын дагы сөөктөрү ушул жака кошулуп кеткен деп калышат да. Сиз прокуратурада ушундай фактылар барбы, болгонбу, же чындап эле ошол окуяны катышуучулар болдубу баардык эле?
Мен бир жок дегенде ушул бир фактыны билем. Ушул мародерлук кылып башкача өлүм менен өлгөндүн сөөгү дагы эми ал убакта ушундай башаламандык болуп каза болгондун баарын Бишкектин моргуна жеткизип атканда ошондой адамдын дагы сөөгү ошол жака аралашып калган да. Бирок мындай нерселерди башында баардыгы бир болуп тергелип келген, бирок ким каяктан ок жеп каза болду, баары тең териштирилип тергөө тарабынан баардыгы өз өз ордуна коюлган. Мындай факты болгон, тилекке каршы башында катталган.
Сиздерде факты бар, мамлекеттин атын айтпасак да бир таасирдүү мамлекеттердин бир топ генералдары ушул окуя болгонго чейин Ошто болгон жана сепаратисттик күчтөр менен дагы жашыруун сүйлөшүүлөр болгон деп айтылып калат да. Сиз ушул фактыларда да негиз барбы?
Эми муну буга мен негиз бар деп айта албаймын. Бизде ошол атайын кызматтын жетекчилери, буларда мүмкүнчүлүктөр чоң. Биз тергөөдө гана далилденген фактыларды айтышыбыз керек. Тергөөдө андай фактыларды биз далилдей алган жокпуз. Бирок жанагындай ошондой бүтүнгө келе турган, ошондой ойлорду ойлой турган жанагындай фактыларды көрүп алып биз мындай болгон экен деген бүтүмгө келгенбиз да.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешкен.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округунан депутатка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жанбек Абировдун талапкерлигин каттоодон баш тартты. USAID'тин башчысы Лачин коридорун ачууга чакырды. АКШнын экс-президенти Дональд Трампка кылмыш иштин алкагында жаңы айып тагылды. Кантта белгисиз адамдар Балыкчы Бишкек темир жол каттамындагы VIP люкс вагондордун айнегин талкалап кетти. Кыргызстан Жапониядан 2 миллион доллардан ашуун кайдарымсыз жардам алды. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектин жашыл чарба мекемеси шаардагы бак дарактардын 30% дарылоого муктаж экенин айтат. Ал эми адистер жыл сайын бактарда жаңы зыянкечтер көбөйүп жатканын айтышат. Буга глобалдык ушул климаттык өзгөрүүнүн дагы таасири бар экенин белгилешет. Дарактарды дарылоо зыянкечтер менен күрөшүү иши кандай жүрүп жатканын Нурболот Азамат сөз кылмакчы.
Тынчтык проспекти менен жогору бараткан жолдун эки тарабындагы көк тиреген теректер эсиңиздеби? Өткөн кылымдын 70-жылдарында отургузулуп, ушул кезге дейре жайы кышы шаарга көрк берип турган бул теректердин бир бөлүгү бүгүн аянычтуу абалда. Жалбырактары эртеле саргарып, кээ бирине курт түшүп, көркүнөн азганына теректердин маалы келип карып калганы, ага кошумча жыл сайын сууга түшүүнүн тартыштыгы жаралып, керектүү камкордук көрүлбөгөнү себеп. Бул Бишкектеги камкордукка муктаж жалгыз теректер эмес. Шаардын дээрлик бардык бак дарактары жаз айларынын этегинде же жайдын башында эле саргарып кетет. Жайдын толуп турган маалында Бишкектин бак дарактары күз айларын эске салып турат. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин билдиришинче, алардын балансында турган 236 миң бак дарактын 30% дарылоого муктаж. Аталган мекеменин башка агроному Жанбек Жумалиев мындай көрсөткүч бак дарактарга кам көрүп, аларды дарылоо иши узак убакытка токтоп калгандан улам жаралып отурат дейт.
Айыл шаарында бак дарактарды дарылоо боюнча өзүнчө мекеме болгон. Ал мекеме жоюлуп кетип 25 жыл ичинде шаарыбыздагы бак дарактарды дарылоо иши башында жүргүзүлбөй жерген да кийин бак дарактары зоору баштады.
Адистердин айтымында бактардын зыянкечтерге каршы туруштук бере албай калганына жылда жай айларында жаралган сууга суу тартыштыгынан тышкары дагы башка бир канча себеп бар. Шаардагы булганыч аба, асфальтталган жолдор, инфратүзүмдүн өзгөрүшү, бактарды табигый жол менен тазалаган курт кумурскалардын, куштардын азайып кетиши бактардын иммунитетин алсыздантат. Шаардагы картаң бактарды убагында алып салуу иштери жүрбөгөндүктөн зыянкечтер олуттуу маселеге айланып отурат. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский жапайы жаратылышта өскөн жана шаар шартында өскөн бир эле бактын касиети кескин айырмаланып турарын белгилеп, шаар бактары өзгөчө камкордукту талап кыларын эскертет.
Обычно дерево в природе может жить там и 1000 лет, 400.
Жаратылышта бак дарактар 100, 400, 500 жыл жашай берет. Бирок шаар шарт андай эмес. Чаң баскан, асфальтталган, суу жетишсиз чөйрөдө турган бактардын өмүрү кыйла кыскарат. Шаардагы бактар орточо 70-80 жыл жашайт. Шаарда өсүмдүктөрдүн жана курт кумурскалардын биологиялык ар түрдүүлүгү кыскарып кетти. Мурда шаарда зыянкечтер менен азыктанган кумурскалардын көптөгөн түрү бар болчу. Алар кескин кыскарды. Анан да Бишкекте көпөлөктөр жоголуп кеткенин байкадыңызбы? Дээрлик жок го эсе. Эмнеге? Анткени шаарда майда адалдар, гүлдөр жок. Мындай майда курт кумурскалар эмен таарычылы сыяктуу зыянкечтердин көбөйүшүнө жол беришмек эмес.
Численность и вот этого минирующего пилильщика.
Энтомологдордун эсебинде Бишкектин бак дарактарынын шайын оодарып аткан зыянкечтердин 7-8 түрү бар. Шаардагы бактардын басымдуу бөлүгүн түзгөн эмен бактары эмен таарычылы деп аталган зыянкечтен жабыр тартып келет. Шаардагы эмен бактардын жалбырактары саргарып, күзгө жетпей түшүп калышынын негизги себеби ушул зыянкечте. Эмен таарычылы 2003 жылдары Европадан келген болушу мүмкүн деген божомол бар. 2010-2015 жылдары болуп көрбөгөндөй тездик менен жайылып, шаардын дээрлик бардык эмен бактарына зыянын тийгизген. Мындан тышкары шаарда басымдуулук кылган кара жыгач бактарынын 80% узун мурутчан зыянкечинин тузагына түшкөн. Жашыл чарба муниципалдык мекемеси бул зыянкечтен арылуунун бирден бир жолу бакты кыйып салуу экенин айтат. Ал эми адистер шаарда катуу шамал болгон учурда дарактардын кулап калып жатканынын себеби да ушунда дешет. Шаардагы теректердин, кайыңдардын ичи зыянкечтер жеп салгандыгынан улам көпшөк болуп калган. Ал эми карагайлар жаз айларында биттеп, жай айынын башында эле саргарып калат. Шаар арчылары болсо, сөңгөктөрүнө жабышкан калканчалардан зыян тартып келет. Энтомолог Кыргыз-Түрк Манас университетинин өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн илимий кызматкери Таир Эсенали уулу жыл өткөн сайын зыянкечтердин улам жаңы түрү пайда болуп жатканын айтып, муну климаттын өзгөрүшү менен байланыштырат.
Негизинен бул жерде комплекстүү көп ушундай бири бирине байланышкан нерселер бар да. Шаарда катуу ысык болгондугун себебинен шаардагы дарактарыбызды кемелер каптап атат. Кемелер дегенде бул өсүмдүктүн кемелери көз менен көрүүгө мүмкүн эмес, 0,1 миллиметр болгон организмдер. Бирок булар ысыкта өтө бат көбөйгөндүктөн шаарыбыздагы азыр көптөгөн дарактардын жалбырактарында саргайып атпай, ошолордун көпчүлүгүн астын жалбырактын астын караганда миллиондогон даана кемени көрүүгө болот да. Эмнеден кабар берет? Ошол климаттык өзгөрүүлөр шаарыбызда көптөгөн курт кумурскалардын активдешишине алып келип атат. Ошол эле учурда биз ошол курт кумурскаларга каршы жалпы эле өсүмдүктөрдү сактап калууга байланышкан иш чаралар аздыгын айтууга болот. Албетте жасалат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес.
Таир Эсеналы уулу баштаган адистер буга чейин эмен дарактарын дарылоонун жолун сыноодон өткөрүп, муниципалдык мекемелерге сунушташкан. Ушул тапта адистер жаңы зыянкечтерден арылуу ыкмаларын издөө менен алек. Адистердин сунушу менен Бишкектин жашыл чарба муниципалдык мекемеси бак дарактарды дарылоодо дарыны бүркүп чачуу ыкмасын колдонот. Адатта бул иш апрель-май айларында түнкү мезгилде жүргүзүлөт. Анткени шаардагы бактарды жеген зыянкеч курттар дал ушул маалда жумурткалайт. Муниципалдык мекеменин өзүндө эки эле техника болгондуктан бүркүп чачуу иштерин жүргүзүү үчүн өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин кызматынын атайын бак дарактарга дары чачууга ылайыкталган техникасын келишимдин негизинде пайдаланат. Бирок адистер бак дарактарга дары чачуу жолу менен дарылоо адамдардын саламаттыгына кыйыр түрдө зыянын тийгизет деген пикирде. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский калкы көп шаарда мындан башка ыкмаларды издөө керектигин айтат.
Все инсектициды имеют класс опасности для людей.
Бардык класстагы инсектициддер адамдар үчүн кооптуу. Дарылоо иштерин түнкүсүн жүргүзгөн күндө деле анын зыяны жок деп кепилдик берүүгө болбойт. Шаар шартында химиялык дарылоого жол берилбейт. Санитардык норма боюнча буга тыюу салынат. Мындан башка инъекциялык дагы ыкма бар. Бакка зыянкечтерге каршы уулуу зат атайын түтүкчө аркылуу куюлат. Мунун адамдарга зыяны жок, бирок бул процедура кымбат. 300 сомдун тегерегинде. Анан да көп эмгектей талап кылат. 10 чакты бакка колдонсо болот. Чоң көлөм үчүн туура келбей калат.
Не сказать, что это такое хорошее решение.
Бишкектин жашыл чарба муниципалдык кызматы бул ыкманы бир канча жыл мурда сынап көргөн. Бирок адис айткандай эле шаардын бардык бактарына ийне саюу жолу менен кам көрүү мүмкүн эмес. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин башка агроному Жаныбек Жумалиев мекеме бак дарактарды дарылоонун жаңы ыкмаларын издеп, Казакстандын, Өзбекстандын алдын ала кам көрүү ыкмаларын өздөштүрүүгө аракет көрүп жатканын билдирди. Бирок азырынча мекеменин чама чаркы бүркүп чачууну ишке ашырууга гана жетип жатат.
4-5 жыл мурун Нексия методу менен иштеп келгенбиз. Жакшы результатты берген, бирок бул абдан оор, убакыт түгөп ала турган жумуш экен. Эми конечно бул өнүккөн өлкөлөрдө акчасы кенен тилекке каршы алып, биз азыр жанакы бүркүп чачуу методуна эле бизге өзүбүздүн эмебизге жакын көрүп атабыз. Бир комплексный обработка деп коебуз. Ошондой алдын ала чачып кетүү жана жылда бизге кайсы бак эмненин ооруп тургандыгы өзү графикти алганбыз. Алдын ала ошондой чараларды
Ал эми адистер шаардагы зыянкечтердин санын көбөйтүүгө жол берип албоо үчүн фитосанитардык көзөмөлдү күчтөндүрүү кажеттешет. Сырттан алынып келинген өсүмдүктөрдү кылдат текшерүүнү сунушташат. Себеби ал өсүмдүктөрдүн топурагы же гүлү менен мурда белгисиз жаңы зыянкеч келиши мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттүү пландарда мамлекет бул тармакта иш алып барган мекемелердин техникалык базасын жаңылап, өсүмдүктөрдүн абалын анализдеген изилдөө иштерин лабораторияларды калыптандыруу зарылчылыгын белгилешет. Ушул тапта Бишкек шаарында 250 000 тегерек дегендеги гана бактарак бар. Бул шаар аянтынын 10% дагы түзбөйт. Арча демилгеси коомдук фонду 2014-2021 жылдары Бишкекте 479 гектар жашыл аймак кыскарганын изилдеп чыгышкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Биздин соңку маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы башпагы окуп туруңуз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарды күн сайын иш күндөрү 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан, ошондой эле Facebook-тагы баракчабыздан дагы көрүп турууга чакырабыз. Андан тышкары биздин подкасттар бөлүмүнөн дагы өзүңүздүн тармагыңызга кызыккан темаларыңызга жараша биздин подкасттарды дагы угуп турууга чакырабыз. Ал эми Азаттыктын сайтындагы соңку маалыматтар менен сиздерди тааныштырып өтөлүм. Анда Кыргызстан Жапониядан 2 млн доллардан ашуун кайтарымсыз жардам алды. Кантта белгисиз адамдар Балыкчы Бишкек темир жол каттамындагы VIP люкс вагондордун айнегин талкалап кетти. Президент Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруу багыты аталышындагы жаңы китеби жарык көрдү. АКШнын экс-президенти Дональд Трампка кылмыш иштин алкагында жаңы айыпталганы белгилүү болду. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен биз кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элгеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биздин эфирди кайталап Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда